Goddag og velkommen til Forsyningsanalysen. Forsyningsanalysen er en ny podcast, som hver uge giver dig skarpe analyser af aktuelle tendenser i forsyningssektoren. Panelet består af eksperter, branchefolk og kommentatorer, som dykker ned i tidens vigtigste emner. Analysen springer de indledende øvelser over og henvender sig direkte til folk, der arbejder professionelt med branchen, og som har brug for at være klædt på til at takle morgendagens politiske og tekniske udfordringer. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er journalist og arbejder som rådgiver hos Weekend Måø. Podcasten er udgivet af min egen virksomhed Aktion, men naturligvis i samarbejde med Weekend Måø. Og det er her, vi står nu i Weekend Måøs kontor på 4. sal på Nørrebro. I dagens anden episode af Forsyningsanalysen har jeg besøg af Karin Klitgaard, som er underdirektør hos Dansk Industri. Og velkommen til, Karin.
Tak skal du have.
Og for de af lytterne, der må stille sig et spørgsmål, hvem er det nu lige Karin er? Hvad er det, hun arbejder med? Kan du lige give en kort præsentation af dig selv og dine interesser?
Ja, selvfølgelig. Jeg arbejder som sagt i Dansk Industri, hvor jeg har ansvaret for det politiske område, som hedder miljøpolitik og cirkulær økonomi. Og vi dækker miljøområdet ret bredt. Det handler om vand og affald, det handler om kemi, det handler om cirkulær økonomi, og så handler det om de traditionelle, hvis man kan sige det sådan, miljøområder, planlov, miljøbeskyttelseslov og den slags.
Og du har været hos DI i 11 år, kunne jeg se, og har arbejdet med det her emne i hvor mange år?
Omkring 10 år, sådan hvis vi ser på det som den periode, hvor jeg har haft ansvaret for det. Jeg har arbejdet med miljøområdet og miljøpolitik i næsten 25 år, og jeg startede i Miljø- og Energiministeriet, da Svend Auken var minister der.
Mm. Og det emne, som vi skal dykke mest ned i dag, det er spørgsmålet om liberalisering af affaldssektoren, og det er også det emne, som du har ansvar for inde hos DI. Og jeg vil lige starte med at spørge dig, altså hvor stor en aftale er det, der er kommet her? Altså hvor vigtig er den og i forhold til den debat, der er foregået også, mens du har været med?
Hvis vi skal sætte aftalen i perspektiv i forhold til at udvikle nogle nye forretningsmodeller, få en højere kvalitet i vores genanvendelse og mere genanvendelse i Danmark, skabe beskæftigelse og skabe vækst i den her sektor, så er det en kæmpe stor aftale. Den her giver mulighed for, at vi har private virksomheder, som investerer i genanvendelse, som investerer i sortering, og som virkelig kaster nogle kræfter ind i at få nye, gode materialer ud af affaldet, så det bliver til en ressource frem for, at det er frem for, at vi sender det ud af landet, som det jo er sket i nogle tilfælde.
Mm. Og nu er det onsdag eftermiddag, vi står her og optager podcast. Karsten kommer ud her umiddelbart efterfølgende. Torsdag sidste uge besluttede KL's bestyrelse så at tage opgaven på sig med at lave den her dødsliste, som den bliver kaldt, ikke? Som skal reducere kapaciteten på affaldsforbrændings- eller energianlæggene, afhængig af hvad man kalder dem, med 30% i 2030. Og ja, altså hvad, sådan helt overordnet ting, hvad tænker du, altså tror du, har KL den plan klar til nytår, som de nu har sagt, de vil have? Hvad tænker du om det? Altså er det så sådan, det kommer til at blive, eller hvad tænker du, der kommer til at ske der?
Altså man kan jo sige, der ligger jo nogle ret klare retningslinjer i den aftale, som politikerne indgik i juni måned, lige før sommerferien, som siger, at vi skal have reduceret forbrændingskapaciteten fra de der godt, er det 4 millioner tons i dag, og så ned til en 2,3 eller 2,6, tror jeg det er. Og KL har jo præsenteret det som en mulighed, at de kunne lave en aftalebaseret udfasning eller nedbringelse af kapaciteten. Om det sker på den måde, eller om det sker ved, at man konkurrenceudsætter, eller laver konkurrence mellem forbrændingsanlæggene, det er jo lidt en smagssag. For os er det vigtigt, at vi får tilpasset kapaciteten, så den matcher vores behov. På den anden side kan man også sige, at det er jo stadigvæk fornuftigt at få energi ud af det affald, vi ikke kan bruge til noget som helst andet, så vi skal selvfølgelig have en fornuftig udfasningsplan.
Mm.
Og så skulle vi jo gerne, hvis jeg lige må tilføje, så vi skulle gerne stå med også i sidste ende nogle fantastiske forbrændingsanlæg, fordi vi vil have behov for at forbrænde affald i rigtig mange år fremad. rettet, men det bliver i mindre grad. Så det skal være nogle gode anlæg, som er topmoderne, så de virksomheder, vi har på det område, selvfølgelig også kan komme ud og sælge den løsning, fordi det er også en god løsning, hvis man ikke kan bruge affaldet til andet.
Og det er jo, men det er jo kun den ene, kan du sige, halvdel af, der er mange elementer af denne her aftale, der blev indgået i slutningen af juni. En anden dimension er jo også, at de private virksomheder, nu får I endelig lov at vise, hvad I dur til, så at sige, efter at have stået i mange år og sagt, vi vil også have lov at komme til fadet. Det er ikke rimeligt, at kommunerne kan sende deres affald direkte videre til de anlæg, som de selv ejer, og på den måde ligesom have deres eget, kan du sige, lukket loop. Er du på nogen måde nervøs for, at det kommer til at vise sig, at de private virksomheder måske ikke er så langt, når det kommer til stykket, og som nu her skal til at bevise, at det kan man faktisk godt her, ikke? Nu har I så fået jeres vilje, men der følger også et ansvar med der.
Nu er der endelig blevet åbnet for startboksene, kunne man sige. Ja, det er jeg faktisk ikke nervøs for. Altså lige umiddelbart inden aftalen blev endeligt indgået, var der jo en virksomhed, som sagde, nu starter vi på at bygge et sorterings- og oparbejdningsanlæg til plast. Så der er rigtig mange virksomheder, der gerne vil investere i det her, også i Danmark. Hvis vi kigger ud i verden, så kan man sige, når vi taler genanvendelse, så er der mange genanvendelsesvirksomheder allerede rundt omkring i Europa og andre steder i verden, men primært i Europa, som kan meget mere, end vi kan i Danmark. Så man kan sige, at vi har været gode til at have en forbrændingsteknologi, der kunne rigtig meget. Nu skal vi også have den anden teknologi med, og der er virksomhederne klar til at investere. Fordi det, som det her det handler om, det er jo, at vi skal have omsat vores affald til nogle ressourcer, som kan blive til nye produkter. Og det er selvfølgelig en værdikæde, som man gerne vil ind i og bidrage til.
Og det skal vi diskutere rigtig meget her lige lidt senere i udsendelsen. Men først skal vi, traditionen tror jeg skulle til at sige, der er jo ikke så mange traditioner nu, det er kun et andet afsnit. Men først skal vi lige kigge tilbage på ugen, der er gået. Og Karin, jeg har bedt dig om at tage et par nedslag med, og så har jeg selv forberedt et par ting. Og det vi i hvert fald var enige om, og det er jo, kan du sige, relativt uomgåeligt, det er at kigge på finansloven, som blev præsenteret i mandags. Hvad var din sådan primære tanke, da du så det udspil?
Der er jo mange, der er jo altid mange elementer i en finanslov, men man kan sige, noget af det, som jeg blev mærke i, det var, at man har afsat nogle penge til at genopleve det grønne nationalregnskab. Det tror jeg faktisk er ret vigtigt, hvis vi skal blive ved med at fastholde fokus på, at vi skal være bæredygtige, at vi skal være klimaneutrale osv. Der er stadigvæk et stykke at gå, men vi bliver også nødt til at måle på det, fordi ellers så er det svært at holde, hvad kan man sige, holde fokus. Så det var i hvert fald en af de ting, som vi bed mærke i. En anden historie, som har været, som var en af dem, jeg gerne ville have taget med, selvom det måske ikke lige var i ugen, der gik, men så måske ugen før, det var den diskussion, som SF faktisk lancerede på deres sommergruppemøde omkring generationsforureninger, hvor vi jo i dag har nogle helt andre muligheder for at rense noget billigere, end det vi tidligere har kunnet. Og vi har et ønske om, at der bliver afsat nogle midler til, at staten går ind og hjælper regionerne med at få renset op. Vi kan ikke blive ved med at lade det ligge. Nu er der nogle gode teknologiske muligheder, så lad os få det gjort. Der er også et perspektiv i forhold til eksport i den historie. Mm.
Men der er jo samlet set, der er afsat, lad os lige prøve at gå det kort igennem, altså der er sat 750 millioner kroner af til klimaforskning. Og det er sådan set umiddelbart det eneste sådan rigtig decideret grønne, der er. Ikke? Så er det rent, så er der afsat 3,5 milliarder fra 21 til 24 til arbejdet med et grønt nationalregnskab. Men det er stadig uvist, hvordan de penge skal udmøntes. Ikke? Så er der en forhandlingsramme på 1,5 milliarder, som er lidt mindre. De plejer vist at være omkring 2,5 eller 3. Der er så kun 1,5 i år. Og det er så blandet, fordi der er sat de her 9,2 milliarder over i en krigskasse. Og noget af det, som og det var måske relativt forudsigeligt. Men nogle af de reaktioner, der kom på det, var Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert Gjerding, som var meget skuffet og meget bekymret over udslippet. Det var en Claus Ekman fra Rådet for Grøn Omstilling, som mener, at regeringen har forspildt en chance. Jakob Fjerland fra WWF mener, at det her det er et bevis på, at den grønne dagsorden ligger nederst på regeringens prioriteringsliste, og Enhedslistens finansordfører Rune Lund kalder det for en meget skrabet finanslov på velfærd og grøn omstilling. Det er i hvert fald, når man sådan lige løb presseklippen igennem, så beder jeg mærke i, at Anne Højer Sørensen, din kollega, vicedirektør hos Dansk Industri, var en af de få, der egentlig var ude at rose det her. Og er det også sådan, du ser det? Altså, er det også roser, du har med som reaktion, eller hvordan?
Forhandlingerne er jo ikke gået i gang endnu om finansloven, og man kan sige, noget af det, som vi godt kunne ønske os i Dansk Industri, det er, at den her coronapakke, eller hvad man nu skal kalde den, den på 9,1 milliarder, den også kommer i spil til nogle af de klimaplaner og klimaaftaler, der er blevet indgået. Der er jo blevet indgået to. Der er to store, der står foran os, som handler om landbrug og smuttede lige med den sidste. Transport selvfølgelig. Ja, ja. Og der, det kræver, at der også er nogle midler at kaste i det. Så vi ser nogle muligheder i det. De ligger ikke lige på den flade. Nå. Noget af det, som de grønne organisationer jo har været ude og kritisere, det har været, der har været meget, meget lidt afsat til natur og biodiversitet. Og det kan, altså, hvis jeg skulle se det med deres briller, kan jeg sådan set godt forstå det. Jeg tror også, at man skal respektere, at der har været meget andet, der har været i fokus hos samtlige ministre i relativt lang tid her i foråret. Fordi vi jo har haft den her krise, som vi jo ikke engang er ude af endnu. Men vi mener, at nu skal vi benytte lejligheden til også både at holde, nu bliver det lidt floromvunden, men alligevel holde hånden under dansk erhvervsliv, samtidig med, at vi forbereder os på fremtiden. Så klimainvesteringer, natur- og biodiversitetsinvesteringer er selvfølgelig helt afgørende der.
Mm. Så vi kan sige, at vi har fået en finanslov, der ikke er så grøn, at det gør noget, men der siger du et, det kunne vi ikke forvente, og to, og det er også det, som der er andre ved at argumentere for at sige, der hvor det kommer til at skulle rykke noget, det er nogle penge, som ikke under nogen sted vil være inkluderet i finansloven, netop på transportområdet og forhold til landbrug og andre områder, så dine forventninger var måske i virkeligheden på forhånd relativt behersket, og er det lys, man ligesom skal se?
Jamen det tror jeg. Altså, vi har jo brugt virkelig mange penge på at holde Danmark i gang og holde hånden under dansk erhvervsliv, og det betyder selvfølgelig også, at vi skal tænke os om, når vi kaster pengene ud videre til nogle gode initiativer i øvrigt. Og jeg tror også, det er det lys, man skal se det. Altså for mig at se, og for, hvis man ser det fra Dansk Industri side, så at vi ikke vendt tilbage til en normal tilstand. Og det synes jeg også betyder, at man må kigge ind i at sige, okay, men hvad er der vigtigst lige nu? Biodiversitet og natur er rigtig vigtigt, og det er det også i relation til klima. Der er bare nogle investeringer, som også skal gøres, hvis vi skal have et klimaneutralt Danmark i 2050 eller før det. Og de skal foretages nu, og det er blandt andet i forskning, og det er i uddannelse, og det er nogle af de her lidt tunge områder. Så det skal jo balancere i sådan en finanslov.
Og i forhold til, så skal der selvfølgelig laves en masse forhandlinger, der skal også presses på for diverse lobbyorganisationer og brancheorganisationers sider. Og altså, hvor kommer I idé til at sætte hårdest ind nu her? Hvad altså de ting, der ligesom er i spil i forhold til det grønne område? Altså, hvor tænker I det her, vi skal ind? Kan du sige noget om det?
Jamen, det bliver en bred palette, men jeg kan jo starte det sted, hvor jeg siger, men vi har jo bakket op om den her 70% målsætning, som vi har i 2030, og det betyder selvfølgelig også, at det er noget af det, vi kommer til at lægge rigtig meget vægt på, at vi faktisk får skabt de rigtige rammer for, at vi kan nå dertil. Det kræver forskning, det kræver innovation, og det kræver også investeringer, både i erhvervslivet og i forsyningssektoren. Så det vil være et pejlemærke for os at gå ind i. Så har vi selvfølgelig nogle balancer også, fordi vi skal jo også tjene nogle penge, for at vi kan holde et velfærdssamfund i gang. Og det er rigtig vigtigt for os, at vi har velfungerende skoler, at vi har velfungerende ældrepleje osv. osv. Så det skal vi selvfølgelig også værne om.
Ja, og så er der også på hele spørgsmålet om CO2-afgift, ikke? Og grøn, grøn skattereform, og hvordan er det nu der? Altså, hvor er det i? Hvad tænker I om det? Altså, der er jo sådan efterhånden mange på Christiansborg, der gerne vil det her. Altså, er det I også hoppet over på det hold, der siger, at det vil vi gerne kigge på, eller er I stadig tøvende / modvillige der?
Altså, der, grøn skattereform, det er rigtig let at sige, og det er rigtig svært at gennemføre. Vi går i gang med at kigge på, hvad kan der være i det? Hvad er det, de forskellige politiske partier, de foreslår? Men vi er jo sat i verden for at værne om og lobby for vores virksomheder, som det allerførste. Og det er klart, at vi har et bekymret look, hvad hedder det, udsigt, eller hvad hedder det, øje på vores konkurrenceevne. Så der er nogle ting her, som skal vejes på en guldvægt, før det kan lykkes både at lave noget godt for klimaet og beskytte vores konkurrenceevne. Og det er ikke nogen enkelt sag, og jeg har ikke noget enkelt svar på det.
Nej. Godt. Og så en sidste ting, jeg lige havde registreret, det er måske ikke som sådan en debathistorie, måske som mere en servicehistorie. Jeg blev bare mærke i, at Energistyrelsen har åbnet 3 måneder tidligere end egentlig forventet op for 2 støttepuljer på i alt 280 millioner kroner, der skal få danskerne uden for fjernvarmens rækkevidde over på grøn opvarmning i form af varmepumper. Og det er et nyt høringsudkast, der er sendt ud for skrotningsordningen og bygningsordningen. Ja, jeg ved ikke, hvad... Hvad tænker du om det? Det er jo ikke så tit, man ser, sådan, at pengene ligesom bliver på den måde bliver 20 startet, men det vil meget rart en gang imellem.
Det er jo en fantastisk historie, at de kommer ud og virke, før det var forventet, især når det så er gode formål. Klimapartnerskaberne har jo peget på, at varmepumper faktisk og overskudsvarme kan levere rigtig meget, faktisk 2/3 af den varme, vi får ud af forbrændingsanlæggene, så der er noget at komme efter.
Ja, og så er tanken egentlig, at vi skal til at tage fat på ugens aktuelle tema, og vi var lige omkring det i introduktionen, nemlig det her spørgsmål omkring liberalisering af affaldssektoren nu her i sådan, den korte horisont koblet op på KL's beslutningsbestyrelse om at eller bestyrelsens beslutning om at ligesom takke ja til den her opgave. Det lå i kortene. Jeg tror også, at langt de fleste forventede, man ville tage imod den, ikke? Der har snedet sig det lille forbehold ind i det. Det så jeg Martin Dam, næstformand og borgmester i Kalundborg, var ude at sige, at nu skulle man jo så lige se, om man ikke faktisk kunne sælge det til kommunerne og altså til baglandet i løbet af foråret, før det ligesom skulle træde endelig i kraft, ikke? Hvad tænker du? Må vi antage, at det bliver den, eller er det ligesom et åbent spørgsmål fordi altså, hvis I, som det står nu, så lander den jo med, at kommunerne går ind og tager med ansvar. Tror du også, det er der, den ender, eller tror du, at vi rent faktisk ryger tilbage i en eller anden form for sådan liberaliseringsalternativ, som jo var noget af det, der var på bordet først?
Altså, jeg håber faktisk, at vi ender med, at KL og dermed kommunerne kan præsentere regeringen for en fornuftig aftale. Der er jo lavet rigtig mange analyser allerede, som viser, at der er nogle anlæg, som er bedre end andre. Det kender kommunerne mindst lige så godt, som jeg gør, og forhåbentlig bedre. Så det håber jeg, men der er ikke nogen tvivl om, at det er da vanskeligt at skulle stå med et anlæg, som jo også har nogle ansatte osv., som man så siger, okay, men i løbet af de næste 5 år, så lukker vi den her type virksomhed i kommunen. Så jeg kan sagtens forstå, at de synes, det er en vanskelig opgave, de har fået og taget, som de jo selv har præsenteret for, at de gerne vil have. Så derfor så forventer jeg sådan set også, at de kan levere den, når de nu har sagt, at det er sådan, vi gerne vil have det. Jeg tror, at hvis vi kommer i en konkurrencesituation, så kommer vi jo til at konkurrere på noget. Og er det, hvis det kun er pris, så er jeg ikke sikker på, at det er de rigtige og de fede anlæg, der står tilbage til sidst, hvis jeg må sige det sådan lidt kort. Så kan det godt være, at det er dem, der måske kører lidt på pumperne, og som har været betalt af i mange år og sådan nogle ting. Så der skal selvfølgelig noget ind i sådan nogle konkurrencebetingelser, hvis man skal til at konkurrere om det forbrændingsegnede affald fra husholdningerne.
Mm. Ja, og det der ligger i aftalen, altså der er selvfølgelig det her spørgsmål, det er også det, der har fyldt mest omkring en nedlukning af forbrændingskapaciteten, ikke? Som så bliver reduceret med 30% i 2030, så skal der indføres en økonomisk regulering og effektiviseringskrav af anlæggene. Der skal være et uafhængigt økonomisk tilsyn med sektoren i forsyningstilsynet. Og så skal der være en klar gennemsigtig organisatorisk ansvarsfordeling mellem kommunen og forbrændingsanlægget. Anlæggene skal drives ud fra et armslængdeprincip, og så skal de så adskilles fra. Og så skal der være en adskillelse mellem kommune og anlæggendes økonomi og udskilles fra den kommunale forvaltning. Og de skal selskabsbeskattes, de anlæg, der så står tilbage. Og det kan man jo sige, har jo presset på i mange år for, at det var denne her vej, det skulle gå. Altså, hvor stor en sejr er denne her aftale så for jer over i Dansk Industri?
Jamen, jeg vil sige, hele aftalen, som jo rummer langt mere end forbrænding, som også rummer en omstilling af genanvendelsessektoren i Danmark, og som rummer nogle perspektiver på vandområdet, også som vi ikke kommer ind på i dag, det ved jeg godt, så er det en rigtig god aftale, der er lavet, og jeg synes faktisk, at de forbehold, der ligesom kunne være i forskellige ting, er med ind i det. Er det 100% det, vi ønskede? Nej, det er det ikke, og det skal man jo heller ikke forvente, når det er en politisk forhandling. Men vi synes, det er et rigtig godt stykke arbejde, der er lavet, som er med til at fremtidssikre Danmark. Når man kigger på forbrændingsdelen som sådan, så synes jeg egentlig, at de krav i gåseøjne, der bliver stillet til de fremtidige anlæg, sådan som de nu skal styres og organiseres, det er jo sådan, vi har gjort på vandområdet for nogle år siden, og det er en proces, de har været igennem, de her forsyningsselskaber. Og jeg synes faktisk at kunne se, dels var der nogle steder, hvor man kunne høste en effektivisering ret enkelt, uden at det gik ud over hverken kvalitet eller noget som helst andet. Om det er det samme på affaldsområdet, og man kan samle en en til en, det ved jeg ikke, men det at have en fornuftig og gennemsigtig styring af selskaber, som er et monopol, det synes jeg er god fornuft, uanset om vi taler affald, eller om vi taler vand, eller om vi taler det gamle teleselskab KTAS, som huserede i Københavns Kommune. Der er jo nogle ting, som vi som borgere og forbrugere skal have adgang til at få indsigt i. Mm. Så jeg synes, det er sund fornuft, og jeg synes, at det er nogle gode vilkår, man stiller op. Og selvfølgelig bliver det en omvæltning for sektoren, det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg synes, det er en god aftale.
Ja, og egentlig måske med far for at spørge det dumt, men altså hvad er egentlig problemet set med dine øjne, med den måde, det fungerer i dag på? Altså, hvad er det, der for dig at ikke fungerer?
Der er flere ting, som ikke fungerer i dag. Dels så har vi et tilsyn med området, som ikke fungerer særlig godt, og det er både det miljømæssige, og det er det økonomiske tilsyn. Det er rigtig svært at få indsigt i, hvordan økonomien i de her anlæg er skruet sammen. Det er også rigtig svært at finde ud af, om de overholder deres miljøgodkendelser, hvor meget affald bliver der kørt ind på dem, er det de rigtige mængder, er det det, de har lov til, eller er det noget andet. Vi har selv forsøgt på et tidspunkt for nogle år siden, og jeg må bare sige, det var ikke altid brugbare oplysninger, vi fik ud. Og jeg tror bare, at man befinder sig som den her type offentligt eget monopolvirksomhed, kan man let komme til at befinde sig lidt i et ingenmandsland, hvor man jo dels, man er jo offentligt ejet, men man er også en virksomhed, så hvad er det for en type regler, man egentlig arbejder efter? Der synes jeg, for alle os forbrugere, vil det være en fordel, at vi har nogle mere gennemsigtige regler.
Men er det så fordi, har danskerne betalt for meget for at forbrænde deres affald? Kan man sige det, eller altså, har I ligesom eksempler på, at priserne har været sat for højt, netop fordi du taler om det her mørke område?
Jamen, der er i hvert fald lavet nogle analyser, som viser for nogle år tilbage, at man kunne effektivisere med op til 800 millioner. Så, og hvis det står til troende, så er der jo i hvert fald et effektiviseringspotentiale, som man kan sige, ja, så har vi betalt for meget for at komme af med vores affald.
Der er du tilbage til den forrige foregående regerings forsyningsanalyse, ikke? Og nogle af de analyser, der blev lavet blandt sammen med McKinsey og Struensee og Co., tror jeg, ikke?
Jo.
Som viste, jamen der var meget kritik dengang af, at det var skrivebordsøvelser, og du kunne ikke bare ligesom sige, hvis alle andre anlæg bliver som de mest effektive, så kan vi spare så mange penge, fordi altså, det var meget det kritik, det blev mødt med.
Ja. Jeg tror, altså præcis den samme øvelse har vi jo ikke været igennem på vandområdet, og jeg vil bare sige, at der er nogle af de effektiviseringer, der bliver forudsagt, som faktisk er indhentet relativt enkelt. Og så begynder det selvfølgelig at stramme til på et tidspunkt, hvis man fastholder den her skrabe regulering med, at man skal gå ned til benchmarking. Det er klart, men der er jo vandselskaber, der har formået at effektivisere sig selv langt ned under prisloftet. Så det der med bare affærdige og sige, det er ikke relevant at kigge på, det synes jeg er sådan lidt, var jeg lige ved at sige arrogant, nu siger jeg det alligevel, det er lidt arrogant, det er trods alt andre folks penge, man snakker om her, det er varmeforbrugerne, det er affalds, det er ikke forbrugerne, men affaldskundernes penge, man bruger. Så hvis der er et potentiale, om det så hedder 0,5 milliard, eller om det hedder 0,9 milliard, det kan man selvfølgelig altid gå ind og analysere mere på. Men bare det, at man når op i den klasse, viser for mig, at så er der selvfølgelig også noget at komme efter. Det er sikkert ikke lige meget på alle anlæg, men der vil være noget at komme efter.
Jeg vil sige, så hvis problemet var, at kommunerne havde for let spil, og at det var et lukket spil, så at sige, man kunne ikke komme ind og få lov at være med, hvis man ikke var ejet af en kommune. Ikke? Det var den gamle situation i hvert fald. Altså nu var jeg med på, at der var andre regler for det genanvendelige affald, men for husholdningsaffaldet var det der var status. Og nu er der så blevet åbnet op i et eller andet omfang. Altså jeg så også, at KL betingede sig, hvis du også kunne bevare en eller anden form for anvisningspligt. Ret, ja. Det var, skal være alt være ærlig, jeg var lidt uklart for mig, hvad den præcis dækkede over. Jeg tror, det er noget med, at det kan du måske forklare mig.
Ja, det kan jeg. Det handler om, at man som kommune har ret og pligt til at anvise, hvor man skal køre hen med affaldet, hvis man med det forbrændingsegnede affald. Og det vil sige, at du som kommune jo kan sige, at du skal køre hen på vores eget forbrændingsanlæg med det her, plus noget, måske noget mere, hvis man er rigtig fræk. Det er man selvfølgelig ikke. Men det er, at du har pligt til at fortælle, hvor man skal køre hen med det, og du har også en ret til at anvise. Så hvis der kommer en virksomhed, for eksempel, lad os tage en virksomhed, de kan jo selv bestemme, hvor man skal køre hen med det forbrændingsegnede affald. Men hvis de for eksempel ikke har mulighed for selv at finde ud af det, det har de fleste jo, men hvis de nu ikke havde, så kan de ringe til kommunen og sige, hvor skal jeg køre hen med det. Det er pligten, kommunen har til at anvise. Retten er jo så primært brugt på husholdningsaffaldet, samler det ind, siger, at vi har retten til at anvise til det her anlæg, som er enten vores eget, eller det anlæg, man har indgået en aftale med.
Og sådan som jeg husker aftalen, så tog man jo netop, eller man ville tage den her anvisningsret, pligt fra kommunerne. Nu siger de så, vi vil have den alligevel.
Ja, og det er jo for at sikre økonomien i en overgangsfase fra de her for forbrændingsanlæggene. Det er kun det forbrændingsegnede affald, vi taler om her. Så det er jo for at sikre økonomien i dem i en overgang, ikke?
Men det betyder jo så, at jeres medlemmer jo så faktisk ikke kan komme på banen alligevel i forhold til det forbrændingsegnede husholdningsaffald.
Ja, men det ligger sådan set ikke i aftalen, når man kommer alligevel. Jeg tror ikke på, at der er nogen, hvis vi ender i den situation, at man skal konkurrenceudsætte, så er det er jo stadigvæk en udskillelse fra kommunen. Det er jo ikke et tvangssalg fra kommunen, som kommunerne vil blive ved med at eje. Så derfor vil de selvfølgelig have en interesse i at kunne anvise. Jeg tror, det der er kernen i det her for os, det er, at vi nu også har nogle fælles og ensartede sorteringskriterier, som gør, at det, som er restaffaldet, faktisk er veldefineret, fordi det er det, der ikke skal ned i alle de andre fraktioner. Og så er det vi taler om, når vi taler forbrænding. Og ikke så meget andet.
Okay. Ja, for nu skal I så ud og arbejde, for at de nye spillere her kan komme på banen. Og hvad, altså set ud fra sådan et DI-perspektiv, altså hvad er de største udfordringer, hvor er det vigtigst for jer at sætte ind nu her i forhold til at skabe eller få skabt et marked, som så fungerer og som også kan løse opgaven, ikke? For der skal samles en frygtelig masse affald, det skal samles ind i 10 fraktioner, der skal bygges nogle nye industrier op, som ikke nødvendigvis findes allerede, og der skal laves nogle flows af materialer og så videre. Der er en masse ting, som vi ikke har i dag, som vi skal have. Hvordan griber man det an, og hvad er jeres rolle i det?
Altså det er jo her, hvor vi begynder at spise elefanten i små bidder eller små skiver, ikke? Fordi det er klart, at det er en kæmpe opgave. Det vi har fokus på lige nu, det er selvfølgelig de regler, der kommer til at fastsætte, hvad er det så præcis for 10 fraktioner, man skal sortere i. Er der nogen muligheder for at afvige dem? Det er også, hvordan kommer vi til at håndtere sorterings, hvor lander den henne præcist? Er det os som virksomheder, der får lov ligesom at sortere, og så oparbejdningen? Hvilke kvalitetskrav bliver der stillet til det? Hvilke udbud kan vi lave faktisk? Fordi det, vi kan få rigtig meget genanvendelse allerede nu ved at gøre det på en anden måde, enten i Danmark, men også uden for Danmark. Men det vi kan høre, det er, at vores medlemmer, som arbejder på området, uanset om de arbejder inden for transport eller oparbejdning eller sortering, de vil rigtig gerne investere i Danmark. Så derfor var det ikke så længe før vi begynder at se endnu flere investeringer, end vi allerede har set. Men for os handler det meget om lige nu at få skabt de klareste mulige rammer, fordi affaldsområdet vil jo ikke fremover kun blive en agenda for det private erhvervsliv. Det kommuner og private aktører skal jo fortsat samarbejde her. Fordi vi har jo en opgave, som ligger hos kommunerne. De skal både føre tilsyn, men for os at se, så er det jo også dem, der har den mest naturlige rolle i forhold til borgerne og til virksomhederne i forhold til, at vi gør det rigtigt hjemme i villahaverne eller ude på pladserne ved virksomhederne.
Mm. Så har der været hen over sommeren blandt en del kritik af den her beslutning, ikke? Altså, at man tager et system, som fungerer. Det er relativt overskueligt for danskerne at sortere deres affald. Det affald, som ikke kan genanvendes, det bliver i, 30% af affald eller sådan noget, der brændes af, ikke? Tror jeg. Og det bruger man til at lave fjernvarme med, og det er jo sådan set alternativet til det, er, at vi skal skibe mere biomasse ind, og det er der også en løbende udviklende debat, der ligesom viser, at det måske ikke i sidste ende er så forfærdeligt smart for klimaet. Og nu går vi ligesom ind og saver den gren over politisk, som har gjort, at det gamle system kunne fungere. Så skal vi så erstatte det med et nyt konkurrenceudsat system, som i høj grad er baseret på genanvendelse, men hvor status i dag er meget, at det indsamlede genanvendelige affald bliver dyttet til udlandet, fordi vi ikke har nogen industri, der ligesom kan samle det op i Danmark. Så jeg tænker, så det kunne tyde på, at der i hvert fald er nogle ting, der skal etableres, som ikke er der. Altså, og hvor langt tror du, vi skal ud i fremtiden, før at vi har et økosystem af virksomheder, som rent faktisk kan oparbejde noget af alt det affald, vi skal samle ind, blandt andet tekstiler, plastik, der hvor der ligesom er beviselige problemer med at få økonomien til at hænge sammen?
Jamen jeg tror, der er mange delelementer af det svar, fordi man kan jo også sige, at meget af det affald, som vi har eksporteret til udlandet, har jo været mængder, som kommer fra husholdningerne, som ikke har været sorteret på samme måde, som de bliver sorteret fremadrettet. Så vi kommer også til at stå med nogle andre affaldsbunker, for at sige det på den måde. Det betyder, at der er en større mængde for virksomhederne at arbejde med, og der bliver et bedre grundlag for at investere i noget avanceret sorteringsteknologi, så vi har et bedre grundlag for og oparbejde til, altså PET bliver til PET igen, og PE bliver til PE igen, og så videre. Så derfor så synes jeg faktisk, at vi har også et grundlag, som er anderledes end det regime, vi kommer fra. Når man ser på den genanvendelsesstatistik, der er for husholdningsaffaldet, så har den jo ikke flyttet sig specielt meget de sidste år. Og det skal den jo gøre. Så der er ikke nogen tvivl om, at kommuner og især det private erhvervsliv i forhold til at oparbejde til reel genanvendelse, får der en kæmpe opgave. Så det er ikke nogen walkover. Det er heller ikke i 2025, vi har nået målet. I hvert fald ikke det som mål, vi har i 2030, men vi kommer rigtig langt med de første investeringer allerede, som er lavet. Mm. Så vil jeg sige, der er jo en... Når du er virksomhed, og du skal sælge et materiale til en anden virksomhed, så har du jo et ret stort kvalitets- og dokumentationssystem bag dig. Og det tror jeg også er med til at gøre, at vi får nogle bedre kvalitetsprodukter ud af det her, så det ikke er, alt plastik bliver blandet til en suppe, som så bliver til de her havemøbler, som står alle vegne i hele verden. Altså, vi bliver nødt til at sikre en højkvalitets genanvendelse af det, så vi også kan lave emballage til mad, for eksempel ud af genanvendelige produkter.
Mm. Ja, og så endnu en ting, som jeg også har bidt mærke i, er netop, altså, at nogle af dem, som jo faktisk arbejder eller med at etablere nye sorteringsanlæg, simpelthen op i Aalborg har man bygget nogle centrale sorteringsanlæg, som kan netop højne kvaliteten, men også ude på Ark på Amager arbejder man jo også med det. Og der skal det jo, kan det jo ikke længere være muligt for kommunerne at investere i de her ting. Og det er jo ikke alle steder, hvor der rent faktisk er en business case i det. Det ved jeg, at der er nogen, der siger, jamen, risikerer vi så, at vi i virkeligheden bliver sat tilbage teknologisk? Fordi hvem gider investere i noget, hvor der ikke er en forretning up front? Altså, er der grund til at være bekymret for det? For at der er opgaver eller kan du sige, elementer af sorteringsarbejdet, som faktisk ikke er interessant at løse, og dermed så bare enten ikke bliver løst, eller bliver smidt tilbage på forbrugerne, hvor man så siger, så må I bare sortere endnu bedre derude. Men
altså, der er mange ting, altså, det her det er jo kompliceret område, og jeg skal ikke foregøjle, at det er let, fordi det er det selvfølgelig ikke. Det er kompliceret, og der er mange sammenhænge, som man skal huske på. Nogle af de sorteringsanlæg, som er etableret, nej, de vil ikke være rentable at etablere, fordi de simpelthen er for små, og de arbejder med for små mængder. Men er det en god idé, at vi bruger samfundets penge på det, når vi nu kan få private til at investere i noget, som rent faktisk vil både skabe overskud og private arbejdspladser, som også giver noget input andre steder? Altså, det, vi er lidt inde i en diskussion, hvor man kan sige, det er fint, at man nogen siger, at vi skal lave kommunale investeringer, fordi der ikke er en business case. Nej, men den er der ikke, fordi det er for små anlæg. Så lad os få nogle større og få noget skala. Det er sådan den ene del af den her fortælling. Og så kan man sige, det her det hviler på en præmis om, at vi ikke vil håndtere affald, som ikke har en værdi. Det har alt sammen en værdi på en eller anden måde. Selv forurenet jord har en værdi, fordi du skaber også noget værdi i at rense det, for eksempel. Så jeg synes, vi har jo mange eksempler på, farligt affald er måske det allerbedste eksempel. Vi har fremragende private virksomheder, der håndterer farligt affald. Det gør de fint. Selvfølgelig er der miljøudfordringer i det, men det bliver håndteret, og det bliver løst, og det bliver håndteret, forbrændt eller opbevaret bagefter som på en sikker måde. Så selvfølgelig kan vi også håndtere husholdningsaffaldet. Jeg synes, det er en falsk præmis at stille op, at det kan man ikke, og lige om lidt så ligger affaldet flyder ud i gaderne. Det gør det selvfølgelig ikke.
Altså, så det du siger er, at når de her nye fraktioner er blevet indsamlet, og systemet er blevet omstillet, så vil der stille og roligt komme økonomi hele vejen rundt.
Der er jo en økonomi et eller andet sted i det her, ikke? Og vi ved, at der kommer et producentansvar lige om lidt for emballage, hvor producenterne jo får en stor del af den her økonomi i virkeligheden. Så der er jo forskellige ting, der spiller sammen her. Vi skal passe på med ikke at sammenligne verden fra dengang, vi etablerede det affaldssystem, som vi har i dag, og som nu står til at blive ændret, fordi det var en anden situation. Der var affald et problem. Det er det ikke kun i dag.
Og så skal vi videre til den næste del af udsendelsen. Der har jeg til dig, Karin, forberedt en række påstande, og så skal jeg bede dig om enten at svare ja eller nej til dem. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Det skal vi da.
Godt. Den første påstand er, Hillerød Forsyning har det seneste halvår været i skudlinjen på grund af høje direktørlønninger og dyre firmabiler. I august blev affaldsdirektør Peter Malta Larsen så fyret, og firmabilerne er droppet. Du mener, at den slags historie er uundgåelig i kommunalt eget selskaber, som ikke opererer på markedsvilkår?
Nej.
CSNV skifter navn til andel efter købet af Radius Elnet. Jesper Juhlmann forklarer, at det nye navn skal favne hele koncernen. Du mener, at den slags navneændringer er spild af tid og konsulentkroner?
Skal jeg svare? Nej, det kan ikke være spild af tid. Men på nogle gange kan det godt være det alligevel.
En række forskere fra EU's videnskabsakademi, og det hedder ASAC, kritiserer Danmarks høje forbrug af biomasse, som de mener er klimaskadeligt. De kalder det klimahykleri, at man kalder biomasse for CO2-neutralt, og det reelt bidrager til den globale opvarmning. Du mener, at det er en naiv diskussion, fordi regeringen i jagten på CO2-mål aldrig vil ændre på den opgørelsesmetode?
Nej.
Okay, og jeg vil godt tænke mig lige at dykke ned i dem, bare lige en lille smule. Ikke? Altså, den første sag op for Hillerød for forsyning, altså det er jo, kan du sige, jo bare, jeg skulle til at sige endnu en, der, jeg synes, de popper op sådan rundt omkring med en jævne mellemrum med historier om, at de her forsyningsselskaber, som jo er organiseret efter det her hvile i sig selv, ejerskabsøkonomi, og, Og det ved jeg, at I, især i industrien har været kritisk over for ofte, ikke? Og nu er der så endnu et eksempel på, at de giver sig selv både høje lønninger og kører ordentligt i Mercedes og Jaguar. Men du siger, det er ikke sådan en hvad er det så, der gør, du tænker, at det bliver ved med at poppe op det her, hvis det ligesom ikke er selve systemet i sig selv, altså der skaber den her form for skæve incitamenter?
Jamen det kan også godt være, at det skaber skæve incitamenter. Nu spurgte du, om det er uundgåeligt. Det behøver det jo ikke at være. Det her, det handler jo dybest set om, at man agerer som en fornuftig virksomhed, og som ansvarlige og fornuftige mennesker. Og jeg har ikke sat mig 100% ind i den her sag, men det er klart, at når der er en direktør, der bliver fyret, så er der måske noget at komme efter. Det her, det er jo præcis en af grundene til, at vi synes, det er en god idé, at vi får noget et økonomisk gennemsigtighed i den her sektor, ligesom vi skal have i alle mulige andre sektorer. Der skal være, vi skal have adgang til de oplysninger, hvad kan man sige, det er jo os, der betaler systemet, også forbrugere og virksomheder, så der skal man selvfølgelig kunne se ind i, hvad det er, man går og foretager sig.
Mm. Og så i forhold til den tredje poster, nemlig i forhold til opgørelsesmetoder på biomasse, du tænker egentlig godt, at der kan komme en ændring der. Altså jeg så, det er en tredjedel. Altså hvis man ændrer opgørelsesmetoden, så ryger det danske CO2-udslip altså op med en tredjedel, ikke? For de her cirka 50.000 tons, vi er på nu, ikke? Så ryger vi måske op på nogle af 70 cirka, eller noget af den dur, ikke? Altså, hvorfor skulle man nogensinde, altså når, med det stærke fokus og ønske om at barbere alt ned, ikke? Hvad skulle tale for, at man ligesom kom kritikken i møde der?
Det ved jeg jo heller ikke, om man gør i den her situation. Altså vi har en etableret regnemetode, som jo ikke bare er en dansk regnemetode. Og det er klart, at det skal vi. Det er en anden diskussion, som jeg desværre ikke er sådan 100% ned i. Men jeg synes, man skal passe på, at ikke at reducere klimadiskussionen til en regneøvelse. Altså det kan godt være, at vi vi bliver nødt til at forholde os til det, der sker ude i virkeligheden. Det nytter ikke noget, at vi kan på papiret kan sige, at der er en nedgang her, men vi kan ikke dokumentere det. Så der er et eller andet her, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, så det bliver mere end en rene skrivebordsøvelse. Og der synes jeg, at input fra forskere, uanset om det handler om biomasse, eller om det handler om produkters miljøaftryk, CO2-aftryk, der skal man selvfølgelig lytte, og så skal man gå ind og kigge på det, så vi faktisk kan lave nogle ændringer ude i virkeligheden.
Og så som den sidste del af programmet, skal vi kigge lidt frem mod næste uge. Og Karin, jeg har bedt dig om at pege et par begivenheder ud, som du synes er interessante og værd at hold øje med, ikke? Hvad tænker du, hvad skal vi have fokus på?
Ja, nu havde jeg jo taget et emne med, som er de affaldsbekendtgørelser, som udmønter affaldsaftalen, en del af affaldsaftalen og den kommende affaldsplan. Nu er bekendtgørelserne så kommet, men vi kommer i hvert fald til at bruge noget krudt på og kigge på de her bekendtgørelser. Jeg har ikke været helt nede i alle detaljer i det, men man kan jo se, at de i hvert fald har sat fokus på på nogle af de centrale dele, som er i affaldsaftalen, som handler om sorteringskriterierne og de 10 fraktioner. Så det kommer vi til at kigge rigtig meget på.
Ja, altså jeg nåede lige at printe det tidligere, men har mig også ærligt indrømme, at jeg ikke har fået noget at læse det. Ikke? Altså, det handler om blandt andet indsamling af madaffald i poser og det giver næsten ikke nogen mening. Altså noget, du tænker, har du noget at kigge på i forhold til, hvad tænker du ligesom er mest kontroversielt eller udfordrende?
Nej, så meget har jeg faktisk ikke fået kigget på det. Jeg ved, det er et emne, vi kommer til at bruge ret meget krudt på, ja. Og jeg er også sikker på, at der bliver masser af diskussion, både i medierne og rundt omkring i organisationerne.
Ja. Godt, og så en ting, og det er jo sådan set ikke næste uge, det er faktisk allerede i morgen, så på den måde, der snyder vi en lille smule, der er jo klimafolkemøde i Middelfart. Det er fjerde gang, det bliver afholdt, og det, de kalder det hele Danmarks nationalarena for samtale, aktiviteter, inspiration og meget andet med klima i centrum. Det var fra torsdag til lørdag. Skal du derover?
Jeg skal desværre ikke derover, nej.
Men jeg kunne forstå, at en af dine kolleger skal
derover. Jeg har en kollega, der skal derover, ja.
Og hvad skal?
Det handler om grønne indkøb og hvordan man kan bruge det som en indsats i og gøre, altså som en del af den grønne omstilling. Ja.
Har du været med nogle af de andre år? Jeg har endnu ikke deltaget. Men...
Nej, desværre. Jeg tror, at for mig personligt, så har folkemødet på Bornholm, det har fyldt rigtig meget. Så derfor så er det også, altså man kan sige, at de her folkemøder, de konkurrerer lidt mod hinanden. Jeg er sikker på, med den her, altså med det klimafokus, der er, så sker der selvfølgelig noget. Og om de kan holde gejsen op og holde klimafolkemødet, det kan man jo ikke spå om. Men,
der er også et naturmøde på Mors, og der er det hele taget bare rigtig mange af de her møder, ja. Men så lørdag er der jo...
Klimamars.
Klimamars, præcis. Ja, ikke? Både i Aarhus og i København. Og i Aarhus, der kommer man til at gå fra Domkirken, og i København kommer der til at være en menneskekæde rundt om...
Søerne.
Om søerne, ja. Og jeg ved ikke, hvem er det... Er det stadig de unge mennesker, du tænker, der primært er målgruppen for det? Eller er det også folk, der ikke er helt så unge, ligesom som du og jeg, tror du, der...
Altså nu tilhører jeg jo den generation, som stadigvæk er på Facebook, i modsætning til mine børn, som hader at være der. Og der kan jeg jo se, at der er i hvert fald mange af mine jævnaldrende, som poster opfordringer til at deltage i det i København og i Aarhus. Så jeg tror faktisk, at det mobiliserer lidt bredere. Noget af det, som er ret fantastisk, synes jeg, det er, at vi kan se, at der er en gejst og en energi omkring det her, også hos dem, der så er vores børn og unge voksne. Jeg er ikke så ung mere, men som hos unge voksne, hvor der er en vilje til at gøre noget, og hvor man jo rent faktisk, jeg kan se det hos mine egne børn, som vælger noget andet, fordi de mener, at så kan de gøre en positiv forskel i forhold til klimaet. Det tror jeg kommer til at betyde noget, og jeg håber faktisk, at det også kommer til at betyde mere, end vi kan forudse.
Ja, bestemt. Og så nævnte du en konference om verdensmål på Christiansborg, så noget, ja, man også skulle være ops på. Hvad er det for en konference?
Jamen det er SDG-målene, som der er en konference omkring, og grund til, at jeg egentlig gerne ville nævne den, det er jo fordi, nu dykker vi i den her udsendelse ned i affaldet i Danmark, men bæredygtighed er jo langt bredere. Vi er også gode til at dykke ned i klima og CO2 i Danmark, men det er jo langt bredere end det. Og der har vi vi danske virksomheder, og Danmark har faktisk noget at vise. Der er også mange ting, vi kan lære andre, men vi har nogle gode teknologier, vi har nogle måder at samarbejde på, som vi kan lære andre lande. Vi har selv i Dansk Industri nogle programmer, hvor vi forsøger at lave noget samarbejde med vores søsterorganisationer i andre lande, i Afrika og så videre. Og de der ting, som er, hvad er det for nogle værdier, vi bærer med videre, at man skal opføre sig ordentligt, at man skal handle bæredygtigt, og man skal samarbejde og sådan nogle ting, det nytter faktisk noget at tage det med ud i verden. Så jeg vil gerne slå et slag for den konference, og lige holde øje med den.
Og har du tid afsted på den?
Ja, det kan jeg faktisk, nej, det har jeg glemt lige nu. Er det fredag i næste uge, tror jeg?
Ja, vi finder ud af det, så altså, ja, får jeg lagt det ind i beskrivelsen her, sammen med udsendelsen. Mm. Har du mere til næste uge?
Jeg har en
uge,
enkelt ting, men du det er ikke næste ting. Uge. Nu snød du jo, så vil jeg også gerne have lov at snyde.
Ja, okay.
Vi kommer jo til i Dansk Industri at lancere vores 2030-plan i slutningen af måneden. Og ligesom sidste år, så vil den have et grønt islet, ikke bare et grønt islet, den vil være en klimaplan, ligesom, som er så vores bud på, hvordan accelererer vi, og hvordan kombinerer vi at komme videre fra coronakrisen med de ambitioner, vi har på klimaområdet. Så den skal I lige holde øje med der i slutningen af september måned.
Kan du spotte lidt for, hvad skal vi forvente? Altså i hvilken regning eller retning kommer I til at kigge, og hvordan kommer den til at skære altså fra det, der ellers, du ved, kører, bliver anbefalet osv.? Så kan du sådan sige lidt om retningen?
Nej, det vil jeg faktisk helst ikke, fordi det skal jo også være, der skal jo også være, vi skal være helt færdige og sådan nogle ting, vi skal være helt færdige med beregningerne, men noget af det, som vi kommer til at sætte fokus på, det er, hvordan forbereder vi os på en verden efter corona, eller den nye verden, vi kommer ind i, men hvordan får vi også gjort os i stand til at blive ved med at være en god eksportnation, fordi det er jo det, vi lever af dybest set. Og der er nogle initiativer, som man kan tage både for at sige, eksportere mere, fordi vi har nogle gode løsninger på forskellige områder. Energi kunne være en af dem, vand er en anden. Så kom ud med vores gode løsninger til resten af verden.
Godt, og lad det være sidste ord for i dag. Karin, mange tak, fordi du tog dig tid til at slå vejen forbi Vegan Movies kontor ved Nørreport, og tak for en spændende diskussion.
Tak i lige måde.
Og tak til dig derude, fordi du lytter med. Jeg sætter pris på, at du lytter med, og du kan gå ind på iTunes, og hvor du ellers lytter til din Spotify, din podcast, og så kan du gå ind og finde forsyningsanalysen, og så kan du abonnere der, så du sikrer dig, at også de næste afsnit lander i dit feed. Vi høres ved.